มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ12นะครับข้อ12ก็น่าสนใจคือสำหรับคริสเตียนนะครับคำถามของคริสเตียนชาวเมืองเทสะโลนิกาดูเหมือนจะไม่น่าสำคัญเท่าไหร่นักเพราะว่ามันก็แตกต่างกันคือเราอยู่ในช่วงเวลาผ่านมา 2,000 ปีนะครับมีคนมากมายที่เป็นคริสเตียนโอ้เยอะแยะนะเป็นล้านๆที่เสียชีวิตไปคือมันผ่านมาหลายรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นคริสตจักรส่วนใหญ่ในสมัยนั้นก็ไม่อยู่ถึงสมัยนี้ครับอาจารย์เปาโลได้สอนนะครับคริสเตียนชาวเมืองเทสะโลนิกาว่าพระเยซูเนี่ยจะเสด็จมาในชั่วพริบตาเดียวนี่คือเหตุที่ยังคงมีความเชื่ออยู่จนถึงทุกวันนี้ช่วงระยะเวลาระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่นี้ครับจนถึงเวลาที่พระคริสต์เสด็จมามันเป็นเหมือนผ้าบางๆที่กั้นอยู่นั่นหมายถึงว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้คือการเสด็จมาของพระคริสต์นะครับเมื่อใดก็ได้ครับแม้แต่ในขณะนี้ที่ฟังรายการนี้อยู่ครับอันตรายสำหรับทุกวันนี้คือการที่ไปกำหนดเวลาเสด็จมาของพระเยซูมีบางคนทำอย่างนั้นครับและเป็นเรื่องที่อันตรายเนื่องจากว่าพวกเขาไม่รู้แน่ชัดว่าเมื่อใดพระเยซูจะเสด็จมาจะบอกว่าเดาก็ได้เดาแบบมีเหตุผลพระเจ้าตรัสว่าเราไม่รู้ว่าโมงใดที่พระเยซูเสด็จมาบางคนนี้ก็อาจจะรู้ปีอย่างถูกต้องแต่ก็ไม่รู้ว่าชั่วโมงที่แน่นอนและผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทราบปีที่พระองค์คือพระเยซูจะมาด้วยซ้ำนะครับเมื่อพวกเขากำหนดวันนั้นวันนี้ก็ทำให้หลายคนเนี่ยเสียโอกาสตอนนี้ชาวเมืองเทสะโลนิกาก็ใส่ใจมากเรื่องคริสเตียนที่เสียชีวิตไปก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมารับไปนะครับเราก็จำเป็นต้องจดจำเรื่องนี้ไว้จนตลอดบทนี้ครับการเสด็จมาของพระคริสต์เป็นความหวังให้เกิดการตื่นตัว1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ13บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วผมชอบวิธีเขียนของอาจารย์เปาโลหรือว่าวิธีพูดนะครับซึ่งเราได้เห็นมาก่อนหน้านะครับว่าในจดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์เมื่ออาจารย์เปาโลเขียนเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงในข้อนี้นี่สันนิษฐานได้ว่าชาวเมืองนั้นไม่ทราบเรื่องนี้และอาจารย์เปาโลก็สื่อออกมาด้วยวิธีที่สุภาพซึ่งเป็นวิธีทางของคริสเตียนครับเรื่องอะไรครับเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วอาจารย์เปาโลกำลังหมายถึงความตายครับคือคนเราเกิดมาแล้วตายไม่ใช่ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับไม่ใช่ตายฝ่ายจิตวิญญาณคือคนเราเกิดมาก็ตายอาจารย์เปาโลหมายถึงอย่างนี้ครับเราจะจดจำเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับจนจบเนื้อความในตอนนี้อันดับแรกนะครับก็บอกถึงเหตุผลหลายประการที่เราพูดถึงความตายครับ 1. มีความคล้ายคลึงกันระหว่างการตายกับการนอนหลับร่างกายของคนตายกับคนนอนหลับนั้นเหมือนกันผมแน่ใจว่าท่านที่ไปพิธีศพคงจะเห็นศพนะครับเหมือนคนนอนหลับอยู่เช่นเดียวกับร่างกายของคริสเตียนก็กำลังล่วงหลับอยู่ผู้ที่นอนหลับนั้นดูเหมือนไม่มีชีวิตและคนตายนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วการหลับนั้นชั่วคราวแต่การตายชั่วคราวหรือไม่ก็ชั่วคราวเช่นเดียวกันการหลับนั้นมีเวลาตื่นการตายก็มีเวลาฟื้นจากความตายข้อ2คำกริกของคำว่าล่วงหลับไปนะแปลความหมายให้เห็นภาพของการนอนลงเรื่องที่น่าสนใจก็คือคำว่าการฟื้นขึ้นมานั้นมีความหมายเฉพาะแต่กับร่างกายเท่านั้นมีแต่เพียงร่างกายเท่านั้นที่สามารถลุกขึ้นมาได้ในการฟื้นคืนชีวิตนักเขียนคริสเตียนผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งครับชื่อ C.S. Lewis ตั้งคำถาม ให้กับคริสเตียนว่าการฟื้นคืนชีวิตนี้เป็นการฟื้นของจิตวิญญาณไม่ใช่ร่างกายเขาถามว่าวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วนอนอยู่ที่ใดหรือเมื่อลุกขึ้นในการฟื้นคืนชีวิตเขาถามคริสเตียนนะครับถ้าท่านเชื่อว่ามนุษย์มีการหลับทางฝ่ายวิญญาณท่านก็ต้องอธิบายได้ว่าวิญญาณมีการหลับและการตื่นอย่างไรเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าล่วงหลับมีความหมายถึงการหลับฝ่ายร่างกายคำกรีกที่ใช้ในคำว่าหลับนะใช้ในความหมายของการหลับตามธรรมชาติของคนที่นอนลงบนเตียงครับมีคำอธิบายโดยใช้ตัวอย่าง2ตอนตอนแรกจากพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ45บอกว่าเมื่อทรงอธิษฐานเสร็จและลุกขึ้นแล้วพระองค์เสด็จมาถึงเหล่าสาวกพบเขานอนหลับอยู่ด้วยกำลังทุกโศกตรงนี้ต้องใช้จินตนาการว่าการหลับของสาวกก็มีเปโตรยากอบยอนนะครับหลับในช่วงเวลาวิกฤตและอีกตัวอย่างหนึ่งครับจากพระธรรมกิจการบทที่12ข้อ8บอกว่าในคืนวันนั้นเองครั้นเฮโรจะพาเปโตรออกมาเปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหาร2คนมีโซ่2เส้นล้ำไว้สิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่นอนเกี่ยวกับเปโตรก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นโรคนอนไม่หลับนะเขาหลับอยู่นะครับในช่วงวิกฤตแม้แต่ในเวลาช่วงวิกฤตที่บอกแหมหน้าสิวหน้าขวานยังนอนหลับได้คำว่าหลับในที่นี้ครับหมายถึงการหลับตามธรรมชาติประการที่3ครับพระคัมภีร์สอนว่าร่างกายจะกลับเป็นดินเหมือนตอนที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นแต่จิตวิญญาณจะกลับไปสู่ผู้สร้างที่ให้ชีวิตแม้แต่ในพระคัมภีร์เดิมก็สอนอย่างนี้ครับจากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่12ข้อ7บอกว่าและผงครีกลับไปเป็นดินอย่างเดิมและจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานให้มานั้นผงครีดินหมายถึงร่างกายของเราพระเจ้าตรัสกับอาดัมว่าเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับเป็นดินไปเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นผงครีดินและจะต้องกลับเป็นผงครีดินดังเดิมจากพระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อ19ร่างกายถูกนำมาจากดินพระเจ้าก็ใส่ลมปราณในมนุษย์เป็นลมหายใจแห่งชีวิตหรือว่าวิญญาณร่างกายกำลังจะล่วงหลับไปจนกระทั่งเวลาแห่งการฟื้นคืนชีวิตซึ่งเป็นเพียงร่างกายร่างกายที่เป็นเนื้อเป็นหนังจับต้องวิญญาณของผู้เชื่อวิญญาณของคนนั้นหรือของคริสเตียนเนี่ยจะกลับไปหาพระเจ้าวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งไม่ตายเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องฟื้นขึ้นมามีเพียงร่างกายที่สามารถนอนลงสู่ความตายและมีเพียงร่างกายเท่านั้นที่ลุกขึ้นคืนชีวิตเรื่องนี้ชัดเจนครับเมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าเรามีความมั่นใจและเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้จากพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ8ร่างกายคนเราครับเป็นที่พักที่บอบบางและถึงเวลานี่ครับสังขารมันก็ร่วงโรยเราต้องตายอันนี้ชั่วคราวครับเราอาจจะอาศัยอยู่ในบ้านราคาเป็นแสนเป็นล้านหลายร้อยล้านนะครับหรือกระต๊อบแต่บ้านก็เป็นที่พักนะครับเปรียบเหมือนร่างกายครับเป็นที่อยู่ของวิญญาณนะครับร่างกายคนเราเนี่ยเป็นอะไรที่บอบบางมากนะครับสามเมื่อแม็กกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศท่านได้เล่าครับบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านพบชายคนหนึ่งบนรถประจำทางผู้ชายที่ว่านี้เป็นผู้สูงอายุเกือบ80ปีแล้วผู้ชายสูงอายุคนนี้ก็พูดจาก็ทราบว่าเป็นคนงานทำงานนะครับมีการศึกษาน้อยก็ทราบดร.เมกี้ก็คุยกับชายสูงอายุว่าคุณลุงนะคุณลุงคงจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานและจะต้องไปพบกับพระเจ้าสักวันหนึ่งลุงก็ถามครับคุณรู้ได้อย่างไรว่าผมจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานดร.เมกี้ตอบว่าพระเจ้ากำลังบอกคุณลุงอย่างนั้นพระเจ้าให้คุณลุงเนี่ยมีผมสีเทาเกิดขึ้นบนหัวก้าวเดินก็เงอะงะลงหลังก็ค่อมลงเหนื่อยง่ายพระเจ้าพยายามจะบอก ุณลุงว่าคุณลุงจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานเปรียบเหมือนคุณลุงอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่พักของโลกนี้และกำลังจากไปอีกไม่ช้าไม่นานนี้ดร.แม็กกี้ก็บอกว่าช่วงที่เป็นหนุ่มเนี่ยขึ้นบันไดนะครับขึ้นทีละหลายขั้นได้สบายแต่ว่าตอนนี้อายุมากครับทำอย่างนั้นไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวต้องนอนโรงพยาบาลคือหัวเข่ามันไม่ใจสู้ฮะแต่สังขารหรือหัวเข่านี่ไม่เอาด้วยครับ ผู้สูงอายุนี่จึงมีปัญหาเรื่องกระดูกร่างกายเก่ากำลังจะเสื่อมสลายไปครับสุดท้ายก็นอนหลับฝ่ายกายไม่ตื่นครับต้องไปอยู่ในโรงศพชีวิตคริสเตียนนี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็เกิดมามีช่วงวัยสุดท้ายก็สังขารก็เสื่อมลงแต่ว่าวิญญาณครับวิญญาณจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในจดหมายฝาก2โครินธ์บทที่5ข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอรู้อยู่แล้วว่าขณะที่เราอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นตอนนี้ครับเราอาศัยอยู่ในบ้านของเราคือกายของเรานี่คือที่เราอาศัยอยู่คนอื่นไม่สามารถเห็นตัวจริงของเราได้เพราะว่าเราหลบอยู่ในกายที่เป็นเนื้อหนังนะเป็นเนื้อหนังเนี่ยมีร่างกายมีหูมีตามีหัวนะมีตัวครับแต่วิญญาณเนี่ยคนอื่นมองไม่เห็นอาจารย์เปาโลบอกว่านะครับใน2โครินธ์บทที่5ข้อ8เรามีความมั่นใจและเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้ดาเนียลเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งครับที่พูดถึงความตายฝ่ายร่างกายว่าเป็นการล่วงหลับในพระธรรมดาเนียลบทที่12ข้อ2บอกว่าและคนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินจะตื่นขึ้นบ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์บ้างก็เข้าสู่ความอับอายและขายหน้านิรันดร์พระธรรมดาเนียลบทที่12ข้อ2ครับผงคลีดินก็จะกลับคืนเป็นผงคลีดินนั่นคือร่างกายแต่จิตวิญญาณของเราจะกลับไปหาพระเจ้าผู้ที่ได้สร้างเรามาประการที่4ครับคริสเตียนในยุคแรกเนี่ยรับเอาคำที่ใช้ในพิธีฝังศพนะครับคำกรีกก็คือไคเมเตเรียนให้ความหมายว่าเป็นบ้านพักสำหรับแขกแปลกหน้าเป็นที่สำหรับหลับนอนซึ่งเป็นคำเดียวกับภาษาอังกฤษนะ cemetery คำนี้ครับถูกใช้ในสมัยก่อนว่ามีความหมายว่าที่พักชั่วคราวอย่างเช่นโรงแรมเป็นต้นโรงแรมเหล่านี้เป็นสถานที่พักที่ต้องจ่ายค่าเช่าโรงแรมเป็นคืนๆไปเมื่อตื่นขึ้นมาก็มีเป้าหมายว่าจะต้องเดินทางต่อไปสำหรับแขกที่มาพักในโรงแรมครับนี่คือภาพของสถานที่ฝังศพเราไม่ได้ร้องไห้เมื่อคนที่รักเปรียบเหมือนเราไม่ได้ร้องไห้เมื่อคนที่รักใช้วันหยุดพักผ่อนในโรงแรมใช่ไหมครับเราคุยสนทนาไปกับพวกเขาร่างกายของคริสเตียนก็เป็นเหมือนกับโรงแรมคุณผู้ฟังครับเรากลับไปพิจารณาข้อ13นะครับที่บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังคนทั่วไปก็ไม่มีความหวังเห็นว่าเรื่องตายนี้โอ้รู้น่าหวาดกลัวครับในเมืองเทสโลนิกาที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายนะครับหรือเคยอยู่เมืองนั้นที่นั่นก็มีป้ายสลักเป็นโครงที่กวีชาวกรีกประพันธ์เอาไว้ว่าความหวังมีในหมู่ผู้ที่มีชีวิตเมื่อตายแล้วก็ปราศจากความหวังนี่คือความเชื่อของโลกสมัยโบราณครับคือเสียไม่โศกเศร้าเมื่อเหมือนคนทั่วไปนะในความเป็นจริงนะครับดร.แม็กกี้ก็บอกว่าเคยทำพิธีในงานศพมากมายในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ก็บอกได้นะครับบอกว่าครอบครัวใดเนี่ยเป็นคริสเตียนหรือไม่โดยดูจากการที่เขาร้องไห้นี่ร้องอย่างมีความหวังหรือไม่แน่นอนว่าพวกเขาร้องไห้ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์เปาโลไม่เคยพูดว่าคริสเตียนเนี่ยจะไม่ร้องไห้คร่ำครวญเมื่อคนที่เรารักตายไปนะครับแต่ท่านบอกว่าเราไม่ได้เสียใจเหมือนผู้อื่นที่ไม่มีความหวังครับคริสเตียนโศกเศร้าต่อการตายเมื่อผู้ที่รักตายจากไปแต่พวกเขาก็ยังมีความหวังข้อ13นี้ผมก็มาคิดนะครับคือผมเองนี่ใครเข้าว่ายังหนุ่มอยู่แต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเริ่มไม่ค่อยหนุ่มแล้วหนุ่มน้อยลงถ้าเทียบกับเมื่อหลายปีก่อนไม่ได้อยากจะกลับเป็นหนุ่มนะครับคือบอกกับตัวเองว่าร่างกายของเราสังขารนะครับมันเคยชะกันเคยแข็งแรงเป็นวัยหนุ่มสาวเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ยแน่นอนกำลังก็น้อยลงก็มีการเปลี่ยนแปลงทีเล็กทีน้อยครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือทรงผมก็เตือนตัวเองว่าเราอยู่ชั่วคราวนะและเราก็แก่แล้วก็ตายเหมือนหลับนะจะตายโดยแก่ตายหรือว่าเหตุอื่นก็แล้วแต่นะครับเราหรือวิธีอื่นใดก็แล้วแต่สำหรับคริสเตียนเนี่ยก็ต้องเจอพระเจ้าไม่ว่าหลังจากเราชราภาพเสียชีวิตไปหรือหลับเราก็ไปพบกับพระเจ้าในรูปของวิญญาณหรือเราใช้ชีวิตคริสเตียนอยู่ในฐานะที่มีความเชื่อแบบคริสเตียนพระเยซูมาครับเราก็พบพระเจ้าในตอนที่มีชีวิตอยู่ตรงนี้มันทำให้คิดว่าระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยไม่ไววันใดก็วันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราทุกคนต้องพบกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะพิพากษาเรานะครับในสิ่งที่เราทำในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราไม่ได้คิดว่าตายไปแล้วก็จบนะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ได้เพราะว่ามันจบตรงนั้นนี่คือประเด็นที่ฝากเอาไว้นะครับผมเองก็ต้องเตือนตัวเองว่าวันใดวันหนึ่งเราก็พบกับพระเจ้าเคยนึกแล้วก็ขนลุกนะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราต้องรายงานคงสอนว่าเราจะใช้ชีวิตประจำวันชีวิตทุกวันนี้เป็นอย่างไรรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอบทเรียนนะบทเรียนเป็นบทศึกษาให้ท่านฟรีตอนนี้ศึกษา1เทสโลนิกาขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ